nikdo nemůže dát více, než co ví, že může dát. Ne? To je jedna podmínka, která činí dosahování nedokonalé. Protože co je třeba v nejlepší a v nejdokonalejší vůli, chce odezdat všecko a odezdá nepatrnou část sama sebe, jelikož neví, čím je a z čeho se skládá a co by měl ještě odevzdat. Ani si nechce představit, jak nedokonale sebe známe. A já si velice vážím svatou Terezii z Avily, že řekla, základem dokonalého poznání je poznání sama sebe. Jestli člověk nevychází ze správného poznání sama sebe, nemůže dosáhnout velikosti duchovní. A celá jeho cesta, to je ještě pořád svatá Terezie, by měla vypadat tak, že by dokonaleji poznával sama sebe, ona myslela i v těch hříších, ne? Hlavně v těch hříších, no to bylo prostě křesťanský pojetí, ale my to říkáme obecněji, čím dokonaleji pozná sama sebe, tím dokonaleji může pozbírat všechny součásti svého já a odezdat je Bohu. Protože ona totiž toto řekla a napsala v momentu, kdy už všechno dala. Všechno, co věděla, že má, dala. A kdy už jí Ježíš Kristus napomenul, Teresko, když teďka si zoufala, že už mě nemůže nic jiného dát, protože všechno si dala, tak musíš vědět, že jsi mě nikdy nic nedala. Že totiž všechno, co jsi měla, byla hřivna ode mě a dala jsi mě moje věci. Jenom jsi mě vrátila, jsem ti svěřil k hospodaření. Čili to je správný postoj, kterému ona se těžko učila. A vlivem svaté Terezie o tomto správném postoji člověka víme od prvního začátku. To je blahoslavená Terezie, že nám tohleto svou filozofii životní řekla, že my totiž nemáme nic vlastního. A takže když já tady mluvím pomocně jako o našich zájmech, ano, o našich zájmech, o našich sklonech, o našich schopnostech, tak já si dobře vědom, že nějakým způsobem, že to není přesná řeč, a že nějakým způsobem do nás přeplývá to univerzální vědění, univerzální schopnosti Boží a že se to v nás zachycuje a v nás rozvíjí pomocí dvou činitelů, pomocí, řekl bych, schopností lidského organismu to vůbec udržet, to je taková síť, ve které se to udržuje, má určitou hustotu, určitou kapacitu, pomocí této sítě, pomocí tohoto organismu a pomocí toho, jak my to dokážeme rozvinout, jak my s tím hospodaříme. Tyto dva momenty jsou rozhodující. Čili já vám řeknu, většina lidí, a mezi ně patřím taky já, dokázala se dostat, řekl bych, hodně blízko, nebo poněkud blízko, nebo se přiblížit k Bohu tím způsobem, že zhodnotila, řekl bych, takovým aktuálním nebo kritickým způsobem, bez příkras a bez sebeomluv, dosavadní svůj život a zhledala ho tragicky plytkým a nepatřičným. Já například vím, že kdybych toto zhodnocení býval svého života nedokázal, tak bych byl nemohl od začátku mít, řekl bych, jak vy to myslíte, úspěch v tom smyslu, že bych byl se marně namáhal spojit se s věčností. Ale že já jsem zvážil dosavadní život jako způsob žití, který je nenáležitý, který se diametrálně liší od toho, co od nás chce Bůh, jako život nevěrný, jako život úplně zvrhlý, tak jsem byl schopen tohoto života se zříci a tím ho odevzdat. Protože když si ho nechávám pro sebe, tak ho neodevzdám, rozumíte? Ale protože jsem ho nechtěl mít, tak jsem říkal, pane Bože, odej mi mě tento způsob života. Vem si ho celý ze vším, jak to je. Lépe by bylo, kdybych neexistoval, než takhle existovat dál. A nedopřej mi ani chvíli života bez tebe, abych už nemohl žít bez tebe. Ať nemůžu žít bez tebe. Neboť to je to nejtragější, že jsem dokázal žít bez tebe. Takže, že toto rozhodnutí bylo na začátku, tak pochopitelně, ať ten obsah byl jakýkoliv, ani jsem ho takhle hodnotil, to bylo důležité. Jsem se dostal vlastně do momentu blahoslavení lkající. Rozumíte? A tato blahoslavenost mě vynesla do toho prvotního takového primitivního styku s Bohem, který spočíval v podstatě v tom, že mi dal absolutní jistotu, že takových okolností a s tímto duchem projdu do věčnosti. Ale absolutní jistotu v tom nebylo, protože jsem se absolutně odezdal, jak jsem to uměl, tak absolutní jistotu jsem získal. A na to absolutní jistotě já tohleto vykládám, musíte mě někdy prominout, že já třeba s tím, že to snažím nějak obsat myšlenkově, že se dopouštím nesčetných nedokonalostí. Ale všechno to pramení z absolutní jistoty, že to tak je. No. Právě tak obdobně jsem si tehdy myslel v těch 17 letech, že jsem celý svůj život věnoval Bohu. A od té doby jsem se nesčetněkrát přesvědčoval, že tomu tak není. A naposled toho roku 70. při té operaci, ne? Zase nedal jsem téměř nic. Já jsem se dostal do té situace svaté Terezie, kdy mohla ona čestně prohlásit, už nemám, co bych dala. Mám ještě strašně moc toho, co bych měl dát Bohu a co jsem mu nedal. A proto moje dosahování je nedostatečné, nedostačující, oproti řekne svaté Terezii. A to prosím si, vezměte každý za své, tohleto, tu myšlenku, že, a to už se svaté Terezie, všem museli byste mít její své životopis, abyste si sami udělali takové zpytování svědomí, které byste poznali, jak málo sebe znáte a jak v nestřeženém okamžiku najednou začnete vyvádět něco, co jste úplně u sebe netušili, že se vám vaše bytost začne vymýkat z vašich rukou, což není nic špatného, protože aspoň se stane člověk trošku pokornější a ví, že je v rukou Božích a že musí spolehat na jeho pomoc také trošku. Že ano, že nemůže spolehat jenom na to, co jsem poučil, že to samo poučení nestačí na zdolání těch věcí. No a já jsem potřeboval vám jako závěrem k této pasáži říci, že tedy člověk, ať si najde jakýkoliv prostředek, kterým by přešel do věčnosti, v každém případě mu musí důvěřovat. A musí být ten prostředek založen na dojmu. Já říkám už dojmu, protože jistota to sice je, ale je to jenom dojem, že je to tak správně toho člověka. Musí být založen na dojmu, že dává tomu Bohu všecko. Nebo že skrze to, co mu dává, se mu celý je schopen odevzdat. Že to je klíčové stanovisko, nebo klíčová vlastnost, nebo klíčový bod jeho bytosti, se kterým se otevře věčnost. Musíte být přesvědčeni o jedinečnosti, o ohromné ceně tohoto života, tak, jak se tu rozvinul. Že takto rozvinutý život, tak, jak tu je, bez jakýchkoliv příkras, je prostředkem, kterým se dá přejít do věčnosti. To je ta vzácná transmutace prvků, o které mluvili alchymisti. Že obyčejné kovy proměnili na zlato, anebo na elixír mudrců, a pomocí toho elixíru mudrců naspátek zase proměňovali obyčejný život na věčný a tak dále. Tak To je ten hlavní prostředek. Hlavním prostředkem je náš život. Nesmíme si dělat iluze, že je to nebo ono, že je to nějaké přeříkávání jména Božího nebo tak. Jestliže já v tom nejsem obsažen životně, jestliže to není můj život, který já skrze to dávám, tak to není vůbec prostředek, který by mě kam dovedl. ať dělám jakoukoliv modlitbu, ať dělám sebenepatrnější činnost, ať se dotýkám jenom lemu Ježíšova roucha, mě to uzdraví v tom případě, když já si živelně přeju být uzdraven, a když já si živelně přeju celý být zdrav, po všech částech, totálně přejít na stranu toho Ježíše, na stranu té věčnosti. A já pořád právě z vašich dotazů vidím, jak nedokonale ty věci vysvětluju, ne, že byste nedokonali, ale jak je nedokonale vysvětluju, že vám nedovedu vnuknout myšlenku, že ten nejprostší, nejobyčejnější život, jak ho tady žijeme, pokud je dostatečně rozvinutý, a to tady je prosím u vás všech i u tohoto mláděte zde, tak pokud je dostatečně rozvinutý, že stačí, když je nabídnut, aby nás převedl. Protože rozvinuté lidství je nám zárukou přechodu do věčnosti. Proč? Já to řeknu technicky ještě jednou, abyste si to dobře mohli pochopit. Tady je z věčnosti do nás tolik investováno, tolik uvědomovací síly, že je to tak značná míra, že pomocí ní je možno se dotknout věčné uvědomovací síly, celého komplexu uvědomění, celé věčnosti. Abych to řekl ještě podrobněji. Ta síla existenční, existovat, se musí vlít do všeho, co tu je. Jinak by to neexistovalo. Musí tam pořád vlévat. Ten kámen není kamenem proto, že nějak vývojově se dostal do této situace. To by nestačilo samo o sobě. Nýbrž je tím kamenem také proto, že Bůh udržuje jeho existenci. To by se mohl přečit každý, kdo by dokázal dělat zázraky, že by to již považoval tu hmotu jako výron věčnosti. A dovedl by s tím manipulovat, aby mohl rozložit hmotu, mohl by se stát neviditelným a podobně jako Ježíš Kristus. Nebylo by to pro něho vůbec žádný problém. Ano? A ten kámen je udržován v existenci tím, že ustavičně svou existenci do něho Bůh předává. Ale to je kámen. U rostlin je to asi už lepší, tam se toho předává víc, aby mohla růst dokonce. A u člověka se předává největší míra těch vlastností božích. Tam se předává značná míra existenční, to má velice složitý organismus proti kameni, co hra buněk a to všecko. A že organismus je vůbec složitější než anorganický. Ale předává se do něho také značná míra uvědomovací síly. On si uvědomuje tento svět do takové míry, že z něho si může analogicky vyredukovat život věčný. Může mít pojetí o životu věčným. Dokud toto pojetí nemá, dokud se nedovede myslit, že existuje věčný život, tak nemůže do něho vejít. A to zvíře si nedovede udělat ještě. A člověk si může. Nemůže zatoužit po něčem, o čem nic nevíte. Co si nevíte nějak představit, že to existuje. Že ano. A člověk tuto představu může pojmout. A právě proto může za tou svou představou jít. On si vytvoří napřed představu a to je, v tom je vtělesněno tolik síly od Boha, že pomocí představy, která třeba ještě neodpovídá zdaleka skutečnosti, jaká existuje za tou představou, se odebere do té skutečnosti vyšší. Tak proto je život lidský je připraven pro tyto vlastnosti, které má, k tomu přechodu do věčnosti. A žádný jiný život není připraven. A kdybyste nějaký jiný prostředek našli v tom životě, který by tam vedl dokonalý, tak opravdu by to bylo jenom přechodné dosahování pomocí tohoto prostředku a museli by se časem přesvědčit o tom, že tímto prostředkem, jako já třeba u sebe, tím jménem božím, které jsem říkal, se dostanete na určitou úroveň, ale dál se nehnete, kdyby se dělali, co chtěli. Protože se od vás chce, aby všechno, co jste přijali od Boha, znamená tuto existenci, tento způsob poznávání, to je to, předali jemu. Abyste si ani zanehlítek ničeho nenechali pro sebe. Jakmile si málo, malinko z toho necháte, ovšem to je pro tu vyšší fázi, jakmile si malinko necháte pro sebe, padnete zase mrtví k zemi. Zase se vrátíte do stejné nevědomosti, v jaké jste předtím byli. Chci se z nějaké zkušenosti dají s budou, ale bude to tak málo, že to nestačí, aby se začali vědomně žít věčným životem. Ano? Čili nejsem proti tomu, aby se chopili nějakého konkrétního prostředku, kterým byste šli. Třeba jména Božího opakování. Proč ne? Je to pořád takovou formu, kterou mě chcete slyšet. Já mám ale pořád vnucuju myšlenku, že to je přechodný způsob dosahování, který nikdy nevede k absolutnímu dosažení, nebo takovému způsobu, o kterém bychom mohli říkat, tento člověk je vědomě nesmrtelný a tímto životem zaručeně přejde do života věčného. To o žádném člověku, který si předříkává nějakou modlitbu, třeba 10 hodin denně, nemůžete říct. Protože on si představuje, že tou modlitbou jde k Bohu. To je představa nesprávná. On jde svým životem a dokud celým životem nepůjde, nedostane se. Vždycky musí zjistit, já jsem všechno ještě nedal. Prosím vás, já už jsem tolikrát zkrachoval na této cestě a velice nerad jsem krachoval, nedobrovolně, že vám mohou toto s plnou zodpovědností tady dneska přednášet. Teď já jsem například byl tak zaujat tím odříkáváním jména Božího, jak jsem vám tady říkal kolikrát, že jsem byl napomínán velice radikálním způsobem zanech toho. Tento způsob tě dál nevede. Já jsem nenechal. Já vás tím nechci odradit o konkrétních prostředků. Že vím, že nedokážeme ani já, ani vy celý život obětovat. Ale přesto je dobře, abyste věděli, že Bůh, protože nás, řekl bych, totálně miluje, je tak žárlivý, že se nespokojí s částečnou láskou. Ten, kdo někoho dokonale miluje, si přeje, aby byl taky dokonale milován. A ne, aby se musel o lásku jeho s někým dělit. A vy se pořád dělíte se sebou a s Bohem. A to je také jeden z důvodů, proč to nejde tak rychle kupředu, jak by to mělo jít. Ale když už zvolíte nějaký konkrétní prostředek, a já chápu, že potřebujete konkrétního prostředku, já ho také potřebuju, tak prosím vás, jenom si uvědomte, že to je kůň, na kterého nasedáte vy. Vy celý. A tento kůň vás veze. Ten kůň se třeba jmenuje opakování jména Božího. Ale vás veze. A všimněte si dobře, jestli vás veze. Když vás neveze, tak vás nikam nedoveze. Tak letí kupředu prázdný. A do prázdna. Tak například, jestli někdo z vás opakuje jméno Boží a stěžuje si, že se nedovede vyvarovat postranních myšlenek, tak jede prázdný kuň kupředu. Neboť ty myšlenky ostatní jsou vedle toho. Jestliže vy nasednete fakticky na toho koně, kterým je třeba z opakování jména Božího, no, tak pak vás opravdu unáší. A vás opravdu unáší do té věčnosti, unáší vás tak prudce, že se tomu musíte bránit. A ne naopak, že se musíte snažit znovu nasedat tou nebo onou nohou, jako to většinou děláte. Nebo že musíte shánět, co trousíte po cestě, že to musíte nějak pozbírávat, vracet se k tomu. Správně volený prostředek má tyto vlastnosti. Já bych ale nechtěl jednoznačně říct, že jste špatně volili prostředí, třeba zvolíte to opakování jména Božího a pořád se vám tam pletou jiné myšlenky. Vy možná máte nedostatek někde jinde, a to v tom, že nemáte tak dokonalou touhu tímto prostředkem se někam dostat. A to možná vrhá špatné světlo na ten prostředek, ale chyba není v prostředku, a to bývá ve většině případů tak 95%. Nýbrž chyba je ve vás, že bo moc, moc nestojíte o to, tímto prostředkem se tam dostat. A věřte mi to, Ježíš Kristus jenom tohle to považoval za hlavní chybu. On to ostatní, těch 5%, vůbec ve svých kázáních neuvažoval, protože mluvil ve velkých takových rysech, to jenom v hrubých rysech to všechno říkal. Neměl na to ani čas, to, tu krátkou dobu všechno říct. A ten tvrdí, že jenom ten, kdo je pro věc nadšen, je schopen vstoupit. A právě ve starověku, už dávno před ním, tímto nadšením se zasvěcovalo. A to nadšením ovšem v nejširším slova smyslu. Například strachem, což je také druh nadšení. Nebo pláčem, to je také druh nadšení. V tom nejširším slova smyslu. Jako jsem, prosím, já tady mluvím úplně v pojmech nových, protože my máme na všechno symboly, například já za rodiče považuji celý tento svět, například, za ty nepravé rodiče, nejenom matku a otce, jak jsem tam už říkal, celý tento svět. To taky za nadšení považuji za jakékoliv, pod tím symbolem se u mě skrývá pro dnešek tedy, jakékoliv zanícení lidské bytosti pro něco. Ano. Takže když například pláču, tak oplakávám situaci, do které by se chtěl dostat, čili jsem zanícen pro ní. Rozumíte, tak nejsem spisu to chápu. Tady bych chtěl k tomu dodat, co jsem před chvíli říkal, že já nemohu doporučovat vám krizové situace z toho důvodu, že z vás nechci udělat flagelanty. Flagelanti se uměle dostávají do krizové situace. A já myslím, že nám nemohou být vzorem. Zase si vezměte to flagelantství jako symbol všeho možného utrpení, uměle navozeného. Dosti je toho, co není navozeno uměle, nýbrž co připlývá do našeho života jako nutný následek nerovnováhy mezi vnitřním a zevním dosahováním. A já myslím, že většina krizí vzniká tím, že vnitřní nebo zevní dosahování vázne. A vyčetl jsem z Ježíše Krista, že on zná obojí, jak vnitřní, tak vnější dosahování. A nepodceňuje ani jedno, ani druhé. Že on v podstatě říká, tak dlouho se snaž všemi zevními prostředky, až poznáš, že to dál nejde. Pak je nejvyšší čas, abys udělal rozhodnutí, to znamená, abys došel k vnitřnímu prostředku dosahování. Rozhodnutí, to je vnitřní prostředek. Pana Maria se rozhoduje, že? Ježíš se rozhoduje vstoupit do Jordánu a tak dále. Rozhoduje se vstoupit na kříž, to bylo rozhodnutí. On tam nemusel. On se rozhodl tam vejít, neodporovat. A po určitém vyvrcholení jeho učitelské dráhy nastal tento okamžik. Po určitém vyvrcholení jeho světského života nastal okamžik Jordánu a tak dále. Čili on říká, nech v sobě dozrát věci, pracuj k jejich dozrání, všemi prostředky, které tě zevní život poskytuje, vztah k lidem a tomu všemu. Neměj dojem, že když se učíš na lidech třeba smilovat Boha a ještě vůbec o něm nic nevíš, že se to nenaučíš, to se naučíš, protože není možné milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ ani bližního, kterého máš před sebou. Tak tohle to on měl na mysli, čili opravdu já jsem měl to štěstí, že jsem se chopil vnitřního prostředku, nebo že jsem udělal vnitřní rozhodnutí, v okamžiku, kdy dozrála zevní situace. Když jsem nějakým způsobem, ne vrcholně, ale v nějaké fázi vývojové dospěl k určité zralosti, situace se tak vyhrotila, že nebylo možno po té cestě zevního dosahování dál. Úplně mě se zatarasila cesta okolnostmi objektivními, jak se mi zdálo, které nebyly v mé moci zvrátit. A takže jsem musel nastoupit vnitřní dosahování. Já jsem byl dotlačen. Čili já si myslím, že každý člověk, který se poctivě snaží třeba o čistý život, jako Panna Maria, je nakonec dotlačen k tomu, že se mu zvěstuje, nějaký, že, to znamená česky řečeno, že se doví, že by mohl korunovat tuto čistotu ne sebeuspokojením nad touto čistotou, nýbrž zrozením Ježíše ze sebe. A tak také to může ve všech těch fázích dopadnout, že já korunuji jakýkoliv částečný úspěch, nebo jakoukoliv dokonalost, nebo jakoukoliv zralost v čemkoliv, v jakékoliv vlastnosti, tím, že nabudu uspokojení s touto vlastností a tím zůstanu trčet, nebo dokonce padnu, spišním z takového, stanu se satanem, a nebo z toho nevyvodím tyhle ty chabé závěry, tím si řeknu, ano, to je zralé ovoce, které patří jako dobré ovoce mému stvořiteli, mému otci. A já mu je odezdám. A to je vnitřní rozhodnutí. Čili já dneska tedy zpozdálí už chápu to, že jsem se tehdy chopil třeba z opakování jména Božího, jako rozhodnutí, jako vnitřní dosahování. A že by nebyl býval schopen tohoto prostředku použít tak, jak se to podařilo, kdyby byla tady nebyla úplná nějaká taková zralost, která teprve v poslední fázi se vyhrotila v krizi a která mě přímo, řekl bych, předurčovala úspěch v tomto vnitřním dosahování. Ale jenom do té míry, kam jsem si cestu připravil zevním dosahováním. Hraničním nějakým bodem zevním dosahování. Tím hraničním bodem byla určitá míra čistoty mého života. A jakmile jsem dosáhl tímto vnitřním rozhodnutím, tím jménem Božím, určitou fázi, kde mě začalo jít o život, úplně o život, dočasný život, tak jsem z toho začal mít strach. A v tomto strachu jsem pobýval dalších 9 let. Ne? A teprve, když jako jsem zase dorostl zevním dosahováním určitou úrovní života, tak jsem se ocitl na konci možností těmito prostředky někam dojít, třeba i tou koncentrací. Ta koncentrace, to jméno Boží, se mi z rozhodnutí stalo prostředkem. Rozhodnutí se realizuje nějakým způsobem. A tak je to, na počátku je to rozhodnutí, budu říkat to jméno Boží, a pak už to stává prostředkem. Když jsem tímto prostředkem vyčerpal všechny možnosti, které mi to poskytoval, tak jsem měl a musel přejít na jiný vyšší prostředek. Nesměl jsem u toho do smrti zůstat, jak jsem si jak zamanul. Sestě Pole Ramakrišně říkal, dolujte na jednom místě. A jsem vzal nedokonale tohleto za nepravý konec. Já jsem tomu nedobře rozuměl. Doslova jsem tomu rozuměl. Tímto jsem se doslova rozumět nesmí. A tak já jsem zkrátka musel se ocitnout v koncentráku, kde jsem radikálně byl otržen tohoto prostředku, který jsem se chtěl dát posunovat až na konec. To nešlo. A pak jsem se ještě několikrát naposled při té operaci přesvědčil, že žádný prostředek nemá absolutní schopnost někam dopravit. Nýbrž absolutní schopnost někam dopravit, na takzvaný konec, má jedině komplexní život. Nikoliv útěk ze života, například. Nebo vylučování ze života některých jeho fází. Že bych, toto je pro mě příliš světské si říkat. Toto už já nesmím dělat. Ne, já to musím posvětit. Já musím svůj život obohacovat. Ježíš Kristus ukázal, že byl daleko činnější, než jsme kdokoliv z nás. Nikoliv, že utekl někam se svým učením, a že to někdo, že by to byl kázal nějakým vyvoleným učedníkům. On je sebou táhl po všech svých cestách. Dával jim příklad, aby dokonale jí uvěřili, a sám je nutil, aby okamžitě tento příklad následovali. To znamená, máme učedníci, to jsou vlastnosti, máme vlastnosti, kterými máme okamžitě aplikovat to, co vnitřně dosahujeme, to je taková obecná zásada, v tomto životě máme toho používat, jak my toho neumíme využít v tomto životě, jak my neobohatíme tím svůj život a život svého okolí, tak zahazujeme hřivnu, která nám byla svěřena, zakopáváme ji a budeme vyvrženi do temnot vnějších, pochopitelně. To se nesmí stát. Čili tohle to je asi tak odpověď na to, nevím, jestli to vyhovuje, ale s těmi prostředky je to takhle. Ježíš nám svým příkladem ukázal, že syn Boží, to znamená to božské, se stoupil do obyčejného těla a masa, do lidských vlastností se převtělilo. Tam, a že tedy nakonec posvěcení tohoto života, neboli svatost, spočívá v tom, že všechny to vlastnosti, které od Boha pocházejí, které se tady vtělily, vlastně, to je vtělený Bůh, takže odvedeme nazpátek Bohu. Že tady nezbyde nic, co bychom tam nechtěli, nechtěli. My totiž to neumíme tam odvést, ale my jsme chtít tam všechno odvést. My jsme chtít, já se dívám očima božíma nakonec, když to správně posvětím, ano? Já poslouchám uchem božím a tak dále. Rozumíte, tak asi, tak to posvěcení nakonec vypadá. Takže není o momentu v lidském životě, kde bych já narážel na něco, co je mé. Nýbrž já shledávám na každém kroku, že to jsou všechno dary boží a že jenom je mi dáno nějak disponovat, abych je rozmnožil v rámci stvořeného. Neboť stvořené má tu zázračnou vlastnost, že rozmnožuje to abstraktní, co od Boha přichází, konkrétními podobami. Tak dejme tomu, do nás se vlévá od Boha taková nerozlišená abstraktní uvědomovací síla. Síla jako taková, jako třeba elektrický proud, který jde pod rátu tady do té lampy. To světlo té lampy je konkrétní využití toho, nechci říct abstraktního, ale obecně užitého, použitelného proudu. Se nemusí použít jenom ke skřícení, tažení se vlastně třeba tak dále, k různým spotřebičům. A tak já, když ho používám tohoto této uvědomovací síly konkrétním způsobem, tak já to do té doby neposvěcuji a nevracím, dokud to dělám pro sebe. A jakmile si uvědomuji, že ta síla od Boha pochází a že vlastně boží silou si na všechno svítím, tak bych si měl na to svítit proto, že on si přeje, aby se po kombinaci, po doplnění s vnějšími věmi, které přicházejí z pozorování okolí, ve kterém žiju, se vytvořil nový, kvalitativně nový celek, který by se obohatilo to abstraktní všechno, co přichází od Boha. Aby to zkonkretizovalo. Česky řečeno, aby se stal majákem, který by konkrétněji, než dokáže Bůh, to je odvážný, dovedl ukázat cestu, tak asi jako podobně jako Ježíš Kristus, konkrétně jí ukázal cestu, než kdyby byl zůstal na nebesích. Ano? Ty vlastnosti boží nezůstávají na nebesích, nebo se vtělují do člověka z toho důvodu, aby táhli celé jeho stvoření. Aby celé jeho stvoření přetáhli do věčnosti. Nebo je tady spojitost mezi všemi součástkami tohoto stvoření, kterou my nepostřehujeme, ale která existuje. Takže když přetáhneme jednu součást, táhneme všechny. Všechno posunujeme. A ten vesmír není věčný v tom projevu, jak ho vidíme. Nýbrž to je hra lásky. Od Boha to přichází, Bohu se to má vracet. Po nějakém, řekl bych, po nějaké přeměně, tím konkrétním projevem, do kterého se to v tom mezidobí dostává. Čili, řekl bych, je to zdokonalení sebepoznání božího, nebo tak nějak, to je dost jako za vlasy přitažené, ale tak my to pociťujeme, my z lidského hlediska. Že Bůh si přeje v tom stvoření sebe lépe milovat a lépe sebe poznávat, nebo tak nějak. Že my totiž těmi součástkami, které na začátku nepoznávají vůbec nic, najednou lépe poznáváme tento svět, když je posvětíme, a lépe poznáváme samotného Boha. A když právě se Indům vyčítá, jako to dělám já občas, že ty věci nevěnují svýmu národu, který žije v bídě a že to pěstují mezi několika vyvolenci, všechno, ti zasvěcenci, tak oni nám řeknou, no tak my chceme působit konkrétně. A chceme-li působit konkrétně, musíme působit jenom v několika málo případech. Proto se stoupil každý avatar na svět, aby konkrétně působil. Ten nespasil nikdy celý svět, ale spasil ho tím, že spasil malinkou část lidí, udělal je solí země a pomocí té země bylo všechno poslané nebo všechno prokvašeno, jak už to pan Ježíš ukázal na těch podobenstvích o království nebeským. On chtěl vytvořit kvas, ne, kterým by všechno těsto spasilo, když jeho strašně moc. A i když ta doba toho kvašení se nám zdá být nekonečná v našich očích, při našem jepičím životě, což je tedy klam. No, tak já myslím, že tuto věc jsem doříkal. Posvěcování lidského života, a k tomu máte vy sklon, protože chcete posvětit co nejdokonaleji ten život. Podle vašeho názoru snáze začne tam, když si zvolím prostředek, jímž to posvěcuji, nějakou takovou svěcenou vodu, bych tak řekl. A tou svěcenou vodou je vnitřní dosahování. Že například si volíte nějakou vnitřní modlitbu, a ze které chcete potom najít odrazový můstek do ostatního světa. A vy potom shledáváte, že třeba z dlouhou dobu tento prostředek není tím, který by vám posvěcel ostatní život. Nýbrž, že vás naopak, jak já jsem pozoroval z začátku na sobě, dlouhou dobu odtrhuje od tohoto světa. Dokazuje vám, že tento svět není k ničemu, že je méně cen, že je hluboko pod úrovní té vaší modlitby a že tedy ho nedokáže ani posvětit. Tak neříkám, že to špatně zvolený prostředek, ale nastává tvrdý boj vnitru člověka o tento svět, protože my víme dobře, že lidé, kteří žili třeba z klášteře a dosahovali tam vznešených charizmat, vznešených darů od Boha ve vnitřní modlitbě, když se ocitli v zemním světě, byli vyřízeni a nebyli schopni aplikovat tyto vnitřní zkušenosti pro zemní svět, byli prostě lidmi, kteří byli přímo stvořeni jenom pro vnitřní život. A dokonce pokud jsme nechali, nebo pokud křesťanství nechalo tyto lidi psát o těchto věcech, tak oni tvrdili, i malinké pohnutí ruší vnitřní modlitbu a tvoje spojení s Bohem, čili musíš mít absolutním klidu, nic nedělat. A proto vznikly řády, které vůbec nepracovaly a jenom se modlili. Já neříkám, že to nepochopení věcí, neříkám. Ale je to jednostranné dosahování vnitřním způsobem, které se musí dříve nebo později prověřit na denním životě. Na tom komplexním životě, který není jenom modlitbou. Protože Ježíš Kristus řekl, modli se a pracuj. Neříká jenom modli se. Protože říkal taky, pracuj. A to on dobře věděl, že jedna stránka nestačí, že to musí všechno uskutečňovat činností. On to na celém životě soustavně ukazoval. A my, když tohle to víme, tak je potom jedno, jestli začneme tou prací, anebo jestli začneme tím vnitřním dosahováním, tou vnitřní modlitbou. Ale v každém případě, začneme-li prací, jako já jsem třeba začal prací, protože tím je poznamenán můj život, tak, že jsem dneska už tou prací unavená, že už jsem nechce nic dělat, že jsem líný, tak já jsem musel přejít do vnitřního dosahování. Až jsem tou prací se dostal tam, kde jsem už nemohl i při nejlepší vůli tou prací nic vyvést, že oni mi tu práci vzali z ruky. Oni, no, tak to bylo řízení. Já jsem už nemohl ty svoje přírodní vědy dál dělat. Je z té školy odvolali proti mé vůli, nemohl se tomu věnovat. A víte, možná, že si říkáte, že se stalo dobře, protože by byl přírodovědcem a nebyl by vám říkal tyto věci. Ne? A já nejsem takový univerzální tvor, jako třeba někdo, že, který může být přírodovědcem a zároveň může se věnovat těmto věcem. Já jsem byl daleko prostším člověkem, který na všechno nestačil a takže potom jsem chutě, když jsem našel vnitřní, zanechal toho vnějšího dosahování a vrl jsem se zase jednostranně na vnitřní dosahování, až mě to zase zhora zatrhli, že jsem tímto způsobem nemohl dál dosahovat. Narazil jsem na stěnu strachu, že Pán Bůh si šel pro můj život a nasadil jsem se a dostal jsem se do krizí, které vypadaly jako objektivně zaviněné objektivními příčinami, na které se nemohli být v koncentrák. A to byla zeď, přes to jsem se nemohl dostat, to jsem musel překonat tím, že jsem zase začal zevně dosahovat. Zevně musel jsem přejít přes tou fázi, kde jsem jaksi hlavně dosahoval, hlavní činnost vnitřní modlitbu, jsem musel přejít na totálnější dosahování, na doplnění, třeba napřed doplnění, dneska už rovnocené, na rovnoceného partnera, na posvěcování činnosti. No, tak. Já se vám tyto věci vždycky líčil na tom přirovnání, na té legendě o svatém Petru, který utíkal z Říma. Bylo to krajně nepříjemné v tom Římě, tam byl hustý vzduch. A on si klidně od toho svého úkolu, který mu Ježíš Kristus skladl, a ten náš nepříjemný úkol denního života. My nechápeme, proč bychom to měli dělat, jsme přitom jenom křižováni. A on od něho utíkal a na jednom místě, kde jsme se ocitli kdysi, jsme se ocitli před takovou malinkou kaplí nebo kostelem malinkým, a je napsáno Quo Vadis Domine. Potkává proti sobě jdoucího, do Říma jdoucího Ježíše a ptá se ho, kam kráčíš, pane? A on říká, no utíkáš od svého úkolu, který jsem tě dal, tak proto jdu na tvé místo. I obrátil se Petr a šel s ním. Opravdu není možný tento úkol, který máme zde v tomto světě a který ještě za úkol bohužel nepovažujeme, to znamená celý svůj život, dělat ze své vlastní iniciativy a ze své vlastní síly. Utečeme neštětněkrát od něho do zcela nespoutané světské činnosti, nijak neposvěcené, jestliže se nevracíme k ní trpělivě, ustavičně s Ježíšem. Já si neštětněkrát připomínám ten zářný příklad sestry Dobroslavy, jak jsem vám ji tady líčil, a bude dobře, že to bude napsáno jednou, pro vždycky na tom pásku, že ona sloužila na oddělení paralytiků a jednou sama jsouc na tom pavilonu se jí chtěli zmocnit a chtěli jí znásilnit, byla noc. Ona tam měla noční službu a byla tam sama. A ona utekla před nimi do své komůrky, kde nebyl ani telefon, tak a modlila se k Bohu, aby nějak osvobodil od těchto těžkostí. To je velice nepříjemná situace tohleto. 40 nebo 35 lidí, já už nevím přesně, se také na ní vrhala, bušilo na dveře a chtěla to vypáčit. Ona věděla, že ty dveře dobudou, dříve nebo později. A modlila se, protože byla to krizová situace, tak dokonale, že nabila jistotu, že s Ježíšem to zvládne. A tak když měla tuto jistotu nabila, a vy nemůžete jinak tu jistotu nabít než s ním, sami nenabídete, sami tu sílu nemáte. Sami nikdo z nás nemáme žádnou osobnost. Já nemohu se ničím pochlubit, co bych byl se svý síly vykonal. Vždycky, jak jsem to tady líčil, nastaly nějaké situace nebo co takového. Nastala režie jeho lásky, která mě někam dovlíkla. V pravdě slova smyslu. Neštětěkrát se vrátil k úkolům, které mě byly velice nepříjemný. A tak vlivem této lásky, která za mnou stála a při které mě bylo trapno, vedle ní vypadat příliš špatně. A tahle ta Dobroslava řekla, já vám otevřu těm pacientům, jen odstupte od dveří, netlačte na ně, protože bych to nemohla odemknout. A řekla, Ježíši, ty jdi přede mnou a já jdu za tebou. A těsně sledovala Ježíše. Ježíš ji vedl do hlavního pokoje, kde bydleli, kde bylo tam i několik pokojů, ale do toho největšího z nich a řekla jim, pojďte za mnou. Všichni šli za Ježíšem. A to všem oni nevěděli. Není třeba, aby ostatní věděli, že vy jdete za Ježíšem. Když vy za ním půjdete, půjdou všichni, situace se úplně obrátí. Tak to vypadá. A šli a ona řekla, ty si lehni tam, ty si lehni to, že znala, kde leží. Oni polehali, zamkla do další místnosti, polehali, všechno uložilo, ani jeden nehlesl, no rána byla klid. A ještě se jim ráno někteří ty zdravější omluvili. Tak také to dopadá, když člověk věci nedělá sám. Protože věřte mi to, jestli máte dojem, že já jsem někdo jiný než vy, že já jsem od vás odděnou bytostí, nemějte nikdy dojem, že Bůh je schopen třeba si jenom na malinký moment se od vás oddělit, se svou láskou, se svou existencí, se vším. On vám ustavičně musí popřávat svůj život z veškeré své plnosti. Z té plnosti jeho života ustavičně berete a proto se můžete spolehnout, že s ním můžete do všeho vejít a že nakonec s ním můžete posvětit život, ale sami ho neposvětíte, to ze vás není. Tu berete si od něho. Přitom je důležitý jeden moment. Pokouští-li tě tvoji pravice, usekni ji, tvoje oko, vylup ho. Ano? Že my zpočátku chceme-li posvětit svůj život, setkáváme se se situacemi, nebo s momenty, nebo s prostředky, kterých ještě nedovedeme využít. Lépe je tyto prostředky vyloučit ze svého života, toto vyloupení oka, vůbec jich nepoužívat. Když to je jenom světské, tak toho radši zanechat. A pokud se to vůbec dá v praxi dělat takhle, že? A dělat to, co už jako mě dostává do té svatosti, nebo co už posvěcuje můj život. No, ale to bychom z začátku museli, kdybychom takhle pokračovali, jak to radím, tak bychom z začátku nedělali téměř nic. To by nebylo správné. Z začátku jsem se smířil s tím, že musíme rozvíjet tento světský život, žít pokud možno spravedlivě a tím ho udělat čistým. A až se dostaneme na určitou míru čistoty, tak si dát jenom pozor, aby nám nestoupla do hlavy, abychom se nepovažovali předčasně za svaté, jako jsem se považoval já, že? A to byla moje zkáza. No tak, když se toto nestane, tak pak se můžeme, pak tu čistotu můžeme věnovat Bohu, a ne sobě, svému sebe uspokojení. Tak mám tady další návrh, abych promluvil o tom trpkém osudu Jidášově. Já vás ještě jednou musím poprosit, promiňte mě, že dneska tady naposled, po dlouhé době zase, že musíte, jestli mě chcete správně porozumět, musíte si nařídit se mnou, ten celý symbol Ježíšova života chápat komplexně. Že tam nesmí být pro vás něco nesymbolického. Že všechno musí být symbolem. Panna Marie symbolem, Josef symbolem. Ne Josef, ne Panna Maria, ne Ježíš. To je symbol. Ano? Já tím nechci tvrdit, že by neexistovali, bývali. Ale mají-li nás dneska, když si to odžili, někam dovést, tak pro nás musí být symbolem toho, co máme dělat. Protože my se nakonec musíme dostat k takovému pojetí, a to je, myslím, pojetí velice správné, budoucí pojetí lidského života, že tento život budeme považovat za symbol. Symbol věčného života. Náznak věčného života. Symbolický náznak věčného života. Po této stránce je to pouhý sen. Ale po té stránce, že je to opravdu odezva věčného života, je to úžasná skutečnost. Nebo kdyby už to skutečnost nebyla, tak nemohu z ní do skutečnosti věčné přejít. Ne, tento život je skutečný potom, po té stránce, že ze skutečnosti všechny síly k sobě, ke své realizaci bere od Boha věčnosti a se všemi zase může do Boha vejít. A co mezi tím se děje, je tedy vlastně smrt, nebo neskutečné, nebo jak to Ježíš Kristus nazval, ale jenom proto, že se to mění, že to začíná a končí. Z jiných důvodů ne. Jako ten sen. Jako ten život na tomto světě. Takže když takhle totálně berete všechno jako symbol, tak pak samozřejmě nebudete mít velké potíže, abyste učeníky Páně považovali za vlastnosti lidské. Celý symbol Ježíšova života v tom nejširším slova smyslu od toho těšení se židovského národa na příchod Mesiáše až po na nebevstoupení Páně, To všechno je symbol Ježíšova života. To je Ježíšův život. Neboť on byl dříve než Abraham. On je dříve než Abraham a tak dále. Čili to je všechno on. Život Izraele před jeho narozením, před narozením Ježíše, je život Ježíšův. Tak, jak my ho máme chápat, abychom se z toho dověděli všecko, co potřebujeme pro svoje následování. Nemůžete totálně komplexně následovat Ježíše Krista, pokud takhle nechápete Ježíšův život, takhle široce. Odezvou tohoto pochopení musí být pochopení mého vlastního života. Můj vlastní život, mé vlastní já, to není moje tělo. Mé vlastní já, to je můj vztah k vám, k kterému prostředí. Má schopnost vidět, slyšet, smyslově vnímat, spřádat to dohromady rozumově. To všechno je moje já, to všechno jsem já. Já jsem v každém pohledu, třeba na dobrou i špatnou věc. Já jsem v tom nějakým způsobem obsažen. Ne tak mocně jako Bůh. Protože Bůh, jako třeba Ježíš Kristus, pohlédnutím třeba vyléčil, ne? Nebo změnil situaci, vysušil fík, který nedával plody, ne? S pohledem, přáním, vůlí. A my, to je dobré, nemáme takovou sílu, že bychom napáchali strašné zlo, že to neumíme správně užívat. Není o to tu sílu mít, je o to, jak ji správně využít. A my bychom neuměli správně využít, my to zneužívali. Jenom proto to nemáme, tuto sílu slova, tu sílu pohledu, tu sílu jakéhokoliv smyslu a jakéhokoliv rozumového uvažování, jako mě říš, tu jasnost myslí a poznání. Nemáme jenom z toho důvodu, abychom nezneužili. No, a když takhle chápete sama sebe, tak můžete potom následovat Ježíše Krista. Jelikož všechno, co se v jeho životě dělo, je podobno situacím ve vašem životě. Tak dejme tomu, ta naděje toho izraelského národa je vaše naděje na věčný život. Tam se to říká symbolický příchod Mesiáše. To je sestoupení království Božího, čili věčného života mezi lidi. Víte, musíte také všechno transponovat z toho symbolu do té skutečnosti, ve které my žijeme, ta je zase symbolická. A když se vám tohleto podaří, já vím, že to je veliký úkol, ale nechci, aby se vám to dařilo tak nějak hlásně, aby se to nějak vymýšleli. A když se vám to podaří, jak bych, prožitkem, že to začnete prožívat, tak pak není pro vás problém, abyste si uvědomili, kde jste na té cestě, kde jste na té nastavbě. Ježíš Kristus už tím konkrétnějším životem svým, který začíná naštívením anděla, archanděla, Panny Marie, až po nanebevstoupení, už ukazuje, kde se má v tomto životě začít, aby ten život neprošel k smrti, ale aby se obrátil do věčnosti. Kde se má podchytit, aby jeho proud se ubíral k věčnosti. Aby nebyl samoúčelný ten život. Aby byl posvěcen vyšším účelem. Čili první posvěcení je tou vyšší účelností. A tady jsem u těch vlastností. Každý ten apoštol nebo každý ten učedník představuje nějakou takovou lidskou vlastnost, která byla posvěcena a tvrdě posvěcována a trpělivě posvěcována Ježíšem k tomu úkolu, kterou jí Ježíš přiskl. Ne Ježíš, jsem se špatně vyjádřil, vidíte. Nýbrž otec. Neboť Ježíš se odvolával na vůli otcovu. Odvolával se na to, že on si nikoho z učedníků nevyvolil. Že otec mu ukázal. A dokazoval například svatému Bartoloměji, že věděl o něm, co dělal v době, kdy mu ukázal na něj otec. A to svatého Bartoloměje přesvědčilo, že přesedl ze svatého Jana Křtitele, jehož byl žákem, k Ježíši, protože Ježíš o něm věděl všecko. A tak ten otec, ten Bůh, nás má ve vědomí. My ho nemáme vědomí. Má ve vědomí všechny naše vlastnosti, neboť ono to z něho vyplynulo. Jak pak by je neměl? Oni pořád z něho vyplývají, naše vlastnosti. Ve strašně pokroucené a nedokonalé formě, jak to dovoluje náš organismus, nemyslím jenom tělesný, ale taky duševní. A jak to dovoluje prostředí, jakým způsobem je vhodné pro rozvoj těchto vlastností. Neboť když zasadíte totéž semeno, třeba semeno dubu, třeba žalud, tak z každého vyroste poněkud jiný strom. Je to pořád dub. Ale ani jeden není stejný. Ani jeden ne. Každý je trošku jiný. Že vyrostl z jiné půdy. My to již nevyrůstáme jenom z Boha. Přímo čaře. Nýbrž také z dávno daného prostředí jím stvořeného a obě dvě, obě dva prvky se potom kombinují dohromady. A ta kombinace v podstatě se dá definovat dvěma slovy. Dobro, zlo, nebo dualismus. Pár dvojic, páry dvojic. Ano, to je velice zjednodušený pohled. Já s ním dneska už téměř nesouhlasím. Ale promiňte, že ho takhle vykladám. Mě později budete vyčítat. A tam si napsal, až budu psát tu Čínu, tam si napsal pár dvojic a podobně. Prosím, já vás upozorňuji, že nelžu. Ale že na každé úrovni výkladu ta pravda má zevní háv jiný. To, co vám tady říkám, jakékoliv slovo, do jakékoliv slova to odívám, to je šat pravdy. Jenom jediný mohl o sobě říct, já jsem pravda. Ale já o žádném svém slovu nemohu říct nic víc, než je to šat pravdy. A takový šat, jaký jsem schopen odít, jakým jsem schopen odít tu pravdu. Ano? A já nejsem dobrý krejčí, ale nějak to odívám. Protože si myslím, že nejste lepší krejčí než já, promiňte mě. A tak si myslím, že tento šat se vám třeba bude líbit. Protože jste neviděli lepšího šatu. Ale ta sláva, která je člověku připravena od věčnosti pro něho, až jednou uvidíte, tak se budete stydět za ty šaty, do kterých jste odívali tu pravdu a do kterých jsem je odíval já. Budete říkat, ubohý makoň, do čeho to odíval. Copak to byl takový nemožný chlap, že nevěděl, jaká je zatím čím sláva. Vždyť nám to vlastně skrýval. Protože se snažím ustavičně odhalovat. A tím, že to musím dávat nějaký oděv, tak tím to vlastně zároveň skrývám. Takže čím dál toho víc vykládám, tím víc považujete tu věc za nedokončenou a tím víc vám tam věci chybí a to by bylo nekonečné. Protože právě to je vlastnost dosahování, že nekonečně dosahujeme, že na věčnosti, jak jsem vám říkal, se nebudeme nudit, jako budeme věčně dosahovat, ale už bez peripetií, bez krizí. Už to nebude krizové, už to bude vlastní potřeba člověka ustavičně dosahovat té nekonečné věčnosti po stránce poznání, po stránce lásky a po stránce existenční. Než to nyní se k tomu teprve dopracováváme a jsme všelijak taženi různými krizemi, potom jednoho dne přerosteme do situace vnitřní, že budeme soustavně taženi, že nebudeme potřebovat vůbec žádnou krizi, jako ji nepotřeboval Ježíš, nepotřeboval už kříže, když vstal z mrtvých. Nepotřeboval kříže. Ale než vstal z mrtvých, než se ocitl na kříž, potřeboval kříže. Víte, tam je to krásně všechno vysvětleno. Dokdy až toho kříže potřebujeme. A do té doby byl taky zapotřebí táž. Takže my se na to díváme příliš osobně, na toho Jidáše, příliš jako nesymbolicky, my v něm vidíme člověka. Ale i když zahrál lidskou roli, tak pro nás zahrál poučení, jak je to ze zlem. Kdyby byl Ježíš Kristus jenom řekl to podobenství o tom rozsévači, že on rozséval dobré semeno a přesto tam narostlo něco zlého, nějaké bílý. A kdyby byl řekl jenom, že to musí všechno nechat růst vedle sebe, aby se nepošlapalo i to dobré, až dožní a teprve potom rozdělit. Tak možná, že kdyby byl řekl jenom tohle, že by nám to bylo nestačilo, abychom tomu dobře porozuměli. A že tam taky ještě si vypůjčil Jidáše, tak to nám vrcholně pomáhá k tomu, abychom se smířili se situací, jaká u nás existuje. Že zlo, které v nás bují a které v nás kuje pikle proti věčnosti, která se v nás začíná rodit, že toto zlo je nutné až do našeho ukřižování. A kde je to ukřižování v našem životě? Kde je tam mesto ukřižování? Já jsem si poprvně myslel, když jsem se setkal se osvěcencem v roku 37 a když jsem se ocitl vědomně, řekl bych, v oblasti věčného života a když jsem považoval vědomně tuhletu svoji bytost za odnož věčného života a vycházel jsem z věčného života do tohoto života, zcela opačně, než jak se dneska snažíme, z tohoto přejít do věčnosti, jsem říkal, toto je vítězství. Ono to jde bez křižování. Ono to jde bez strachu, bez všeho, až ten strach jsem předtím prodělával. Ale v koncentráku jsem se přečil, že musím být opravdu křižován. A myslím si, tak teď jsem byl ukřižován, takže jsem takhle vykládal svým přátelům, říkal jsem, vidíte, já jsem člověk vnitřně ukřižovaný, já mám právo tyto věci vám vykládat. Neboť mě sahali na chrtán a já místo, abych se dal popravit, jsem se odevzdal Bohu a tak tady mě máte, odevzdaného Bohu. Tady mě máte ukřižovaného pro tento svět, jsem říkal. Sláva mě, Karlíčkovi, já jsem váš spasitel. Neboť já jsem se dal taky s ním už ukřižovat. No já jsem od té doby přišel na úplně jiný názor. Že to křižování je tedy opravdu také vývojový, má vývojový charakter. Že už byla svým způsobem ukřižována Panna Maria pro tento svět, když se rozhodla nedbat tehdejšího řádu, že bude zavržena svým manželem a zrodila ze sebe Ježíše. Že byl ukřižován Ježíš se vším tím vývojem do 30 let, když se poddal v tom Jordánu obyčejnému člověku Janu Křtiteli, který sám sebe nepovažoval tak velkého. A on přesto, že byl menší, což bylo správné, měl povinnost toho většího pokřtít se všemi těmi následky. To je velice poučná kapitola. A potom byl křižován na kříži a tak dále. A tak já jenom chci říct, že to je dynamická záležitost, že to vývojová záležitost a že si myslím, že když je to tam popsáno v ději, že to takhle musíme doslovně chápat, i ten čas je symbol, který je tam vložen. I ta prostora, která tam je symbolem, musíte komplexně všechno chápat. Že potom ten čas je symbolem, tak to musíte z toho času vysvléknout. A je to nadčasově, že to váš věčný úkol být křižován. Ještě na nebi budete křižováni, ovšem soustavným způsobem, který bude nesmírně převyšován dosahováním. Soustavným dosahováním. Takže já jsem to nebe zažil jenom 2,5 hodiny, ne? Nebo teďka při té operaci, tam to bylo polovičaté, protože jsem byl trošičku ťuknutý tou injekcí a tím vším, ne? Ale musím říct, že to bylo soustavné dosahování. A že kdyby v tom se pokračovalo, tak takhle já si představuju, možná že chybně, nebe. Bez krizí ustavičně dosahovat. A člověk by chtěl v tom ustavičně pokračovat, protože to je výborná věc. Nemá vůbec žádný potřeby, než to věčné dosahování. Už nemá jiných potřeb. Je v tomto smyslu nesvobodný a v tom smyslu úžasně svobodný, neboť je oproštěn od dalšího vtělování. Nic na tom světě ho nepoutá. Jenže myslím, a už to tuším, jestli mi se správně, mám nesprávný názor na nebe. Protože, a to už vím dávno, že se s tím nemůžu dost dobře smířovat, protože jsem člověk v podstatě líný, že totiž se tam musí pracovat. Že když tam se člověk nesmí být cítit oblažen tím vnímáním věčnosti. To je jenom jedna stránka věci. Nebož musí se cítit být povinován tímto svým dosahováním, za to dosahování přibližovat ostatním bytostem, jo, kteří k tomu dozráli. A to je, myslím, úkol, jakého jsme svědky u všech svatých, že nás vedou velice trpělivě a no to je úžasné, protože oni by si jinak ani nezasluhovali dosahovat, protože by se cítili pořád oddělenou bytostí, to není možné. Protože čím dál tím víc cítí neoddělenou bytostí od všech těch trpicích, takže bychom to vzali církevně, církev vítězná je v dokonalém spojení s církví bojující A když se obrátíte k této církvi vítězné, najdete vždycky odezvu takovou, jaká vám, jakou unesete. Asi tak. Ale já jsem se pronesl tomu Jidášovi, aby mě neuplynul čas. Tak ten Jidáš představuje tedy tu vlastnost lidskou, kterou bych mohl charakterizovat takhle. Já už jsem tady jednou učinil. Že to je ta lidská vlastnost, která se brání vedení Božímu. Tak by se dal charakterizovat Jidáš. A to je vlastně charakter celého vesmíru. Ten vesmír je zrozen z Boha, přestože z něho je pořád zrozován. A z jeho dílny je pořád vyváděn krásnější a lepší a dokonalejší a vyspělejší. Ustavičně se brání vstupu do něho zpět. A kdyby se nebránil, tak by se zhroutil tu chvíli. Rozumíte? Tady je moc satanova, která drží, která konzervuje situaci, jaká je. Je tady moc Ježíšova, která přemáhá tuto konzervační sílu, tu situaci, která tady je, a posouvá ji těžce kupředu. Protože bojuje proti této setrvačnosti v tom stavu, jaký existuje. A upozorňuje, že tato setrvačnost věcí je také od Boha. Není možné, aby to bylo jinak. A že je postupně překonávána ve svých špičkách tvorstva tou dynamickou vlastností Ježíšovou, tím královstvím Božím pronikající, tím kvasem, který proniká množstvím těsta, ačkoliv je ho strašně málo. Ne? A tak ten Jidáš sice tvrdě umírá, těžce doplácí na tento svůj úkol, ale je nám znakem toho, že kdybychom tuto vlastnost konzervační neměli v sobě, kdybychom toto satana v sobě neměli, že bychom nestáli o to konzervovat tento život. Že bychom opravdu přestali mít základ tohoto života, že bychom přestali jíst, přestali bychom pít, přestali bychom dýchat a chtěli bychom se odebrat do Boha. A ono to není ještě, není ten čas. Nenastalo. Nejsme zralí. Já jsem tohleto chtěl na samém začátku udělat. Mě musela maminka nutit do jídla, nutit do spánku, nutit do pití. Já jsem to vůbec nepotřeboval. Protože já jsem byl tak zaujat tím prostředkem, kterému jsem věřil, že mě dovede do věčnosti, že já jsem nepotřeboval tenhle ten svět. Já jsem nechápal jako dneska, že má nějaký význam. Já jsem myslel, no našel jsem v něm prostředek, který mě dovede k věčnosti a tím to hasne. Nepak já jsem netušil, že ten vývoj až člověku byl proto proveden, aby člověk jako takový, aby jeho individualita, která vyplývá z věčné individuality jeho nesmrtelné duše, aby vplynula do Boha. Aby ho mohla jako svědek zažívat. V tom je ta velká krása. To já jsem jako nevěděl. Kdybyste se tehdy bývali zeptali, no a to, když se jako dospěje nakonec, tak se člověk rozplyne v tom Bohu, tak já bych řekl, ano, to je nirvána, to se člověk rozplyne v Bohu a nezbyde po něm ani popel. Byl bych se ale mýlil. Upozorňoval, že se nemýlil Buddha. On říká, že to rozplynutí, ale vy dobře víte, já jsem vám to mockrát už říkal, jakého druhu to rozplynutí bylo. V tom momentu, kdy on zažíval nirvánu a rozplynul se, tak okamžitě šel mezi lidi a kázal tu věc. To bylo jeho rozplynutí. Že berte s rezervou ten pojem nirvány. Jeho rozplynutí spočíval v tom, že odešel ze sebe, tam byl koncentrován, že pro sebe hledal království Boží. A najednou hledal pro všechny bytosti, na které přišel. Takže se rozplynul. Ne? Ale to je to pravé rozplynutí, které člověk musí i na věčnosti si vzít za vlastní. No tak nelitujte, prosím vás, toho Jidáše a hlejte s ním nějakým způsobem vycházet. To znamená, jeste, píte, radujte se na tomto světě. Ježíš Kristus říkal, radujte se, to znamená, konzervujte tento svůj život i tou radostí, nejenom tím žalem, on nebyl pesimista. On říkal, radujte se, opět pravím vám, radujte se. Kdo se má více radovat, než ten, který ze smrti přechází do života? A že se jediný Jidáš nemochladovat, tím je řečeno to, že ty vlastnosti, které doslouží, které to je tady byly jenom proto, aby konzervovali tak dlouho to pomíjející, dokud je toho zapotřebí, ty musí odejít, protože pomíjející nemusí na věky, nemůže ani na věky existovat. To si vezme život v patřičném okamžiku. Samo od sebe. Tím, že takhle jedná a že to konzervuje. Ale já vám řeknu, když Satan o to stojí, aby se mu ten život oddělený od Boha vzal. O nic víc nestojí než o to. Když se s ním setkají, tak vám řekne, to je hrůza být na věky oddělen od Stvořitele. Vy lidé se máte daleko lépe než já, protože vy k němu spějete, i když to vzdálený cíl. Ale já k němu vůbec nespěju. Já jsem věčně zavržen. To je mu těžko domluvit, že to je pravda. On musí být zničen. On musí být zničen a tím bude spasen. Jako mnoho v člověku musí být zničeno. Beze zbytku zničeno, protože to dohrálo svou roli. S tím se smířte, že ten Satán postupně v nás umírá. Že prostředek, který jsem jako dobrý používal po určitou fázi svého vývoje, stává se mi Satanem, kdyby ho chtěl udržet dále a pořád se k němu obracet jako prostředek, který mě má dál dovést. Já musím odložit, jako se odkládá šat, který se opotřebil. Dejme tomu, nestačilo rozhodnutí Panny Marie zrodit ze sebe Ježíše, proto aby se zrodil Ježíš v Jordánu, jako syn Boží. Nestačilo. Kdyby zůstal v lůně mačině, tam to všechno dospělo. To se musí odložit. On musel říct na kříži Janovi, hle, matka tvá, ne moje. A už předtím dávno řekl, kdo je má matka? Ano. Toto bolestné rozhodnutí musel říkat, musel prozradit, aby nám říkal, jsou bolestnější loučení v tomto světě, než s Jidášem. Loučení s celá dobrými věcmi, s celá dobrými vlastnostmi se musíte umět rozloučit, jinak se připoutáte k určitému stupni vývoje a přes něj nemůžete jít dál. Ne? Tak znamená, on říkal, rodiče tohoto světa, já se v tom nejširším podí, jak jsem ho tady vysvětloval, to jsou jenom rodiče, kteří jenom, řekl bych, ten život předávají od někoho, od toho Boha, ale nejsou to praví rodiče. Se s nimi se všemi musíte umět rozloučit. Jestliže se všemi nerozloučíte, nemůžete jít dál. Lotova žena se jenom obrátila jedenkrát k hořící Sodomě a Gomoře a byl z ní solný sloup. Prosím vás, tuhle ten osud si neušijte. Bež klidně nechte Jidáše Jidášem a když vám dosloužím, popravte ho. Nechte ho popravit. Nemusíte ho proto nenávidět. Ježíš mu byl svým způsobem vděčen. Jistě, že velice vděčen. Do posledního okamžiku neukázal, že by ho nenáviděl. Bylo by lépe, kdyby se byl narodil, říkal on, že? Lépe je tomu, kdo a tak dále, to já nebudu tady citovat, než tomu, který způsobil takové zlo. Protože ten musí být zničen. Ten by tam potom překážel. Ale když si vezmete ten celý jeho život jako symbol jedince, který jde k Bohu, tak pak nebudete litovat všech těch Jidášů, kteří jsou mezi tím popraveni. Nebudete litovat ani tu Pannu Marii, která byla věnována svatému Janu. Protože musí pochopit tento svět, že nás vychoval pro věčný život a ne pro smrt. A že ho odkládáme jako prostředek, kterého jsme dokonale využili. Ale běda, když ho dokonale využijeme, pak nemůžeme vstoupit do vyšších sfér, do věčného života. Protože jsme nepochopili smysl každého okamžiku, každého rozvinutí tohoto života. Člověk samozřejmě není poučen o tom, která vlastnost dokdy má sloužit a která nemá už sloužit. Ani si nemusí přát toto všechno vědět. Neboť ono se mu stane totéž, co Ježíšovi, že on si třeba zvezme ty tři vlastnosti, ty tři apoštoly do té zahrady Getsemanské a podněcuje je k tomu, aby mu pomohly ty lidské vlastnosti. A oni mu nepomáhají, oni usnou, oni usínají. Jsou to ty nejlepší vlastnosti, které má k dispozici a oni usínají v tom rozhodném okamžiku. Čili je vidět, že Pouhými lidskými vlastnostmi na určitém stupni se nedá posovat už nahoru. Není lidské vlastnosti, která by mohla na určitém stupni člověka nahoru dál už dostat. Tam všechny se, až na lásku Janovu, všechny se dostávají, protože ta věčná touha, která musí zůstat, symbol je tam správně udán. A ta ještě musí patřit i tomuto světu. Protože kdyby, proto symbolem je Panna Maria, kterou, to je symbolem tohoto rodiče na tomto světě, v tomto případě, je dávána Janovi, to znamená, té lásce Boží je svěřován tento svět, který tady zůstává po člověku. Když člověk stane z mrtvých, tak tento svět je mu svěřen, je svěřen té lásce Boží, kterou v sobě vyburcoval na věky, ano? Aby tou působil na tento svět. No. Tak lidské vlastnosti jsou přechodná stránka, protože jsou odezvou individuality věčné, mají nějakou takovou nám nepochopitelnou dneska věčnou složku, ze které vyplývají a o které jsem řekl, že skládá takzvanou věčnou individualitu, která přežívá člověka. A kdyby zase o této věčné individualitě řekl něco takového komplexního, tak bych řekl, že ta se nám jeví jako svědek. Ta se nám jeví jako velice bystrý svědek, bez mezer bystrý, nepotřebuje usnout například, nepotřebuje si odpočinout pro svou mysl, nepotřebuje prostředků rozumových, nepotřebuje slovního vyjádření, citového zaujetí. A je to prostě ta jiná stránka té věčnosti, které se říká čit. Ne? To znamená poznání. Ano? A tato stránka také na věčnosti vytváří individualitu věčnou a stává se součástí toho světka. Takže ten člověk, ta věčná individualita člověka, nejenom, že je blažená, jak si často zjednodušují to pojetí nebe křesťani na věčnosti, nejenom, že také ustavičně stále víc vědoucí, trvalé, bez mezer a bez prostředků lidských. A je stále více existující, dokonale existující, zase bez lidských prostředků. My existujeme pomocí tohoto těla. A tam ta skutečnost bez pomocí těla dokonale existuje. Není to představitelné pro nás. Ne? A pro mě to bylo od začátku, tato jediná vlastnost existenčně byla od začátku mýho života jedině jaksi velice jasná. A za tu vděčím, že jsem vůbec pojal takovýhle myšlenky asi. Totiž, jak se vám říkal, ti lékaři ze mě dostali sotožňování, nebo zbavili mě sotožňování s tímto tělem. Že postavili moji mysl mimo mé tělo a ukázali mě, toto nejsi ty. Tělo trpící nejsi ty. Ty jsi mysl. Ne? A já touto myslí jsem pořád jako posuzoval od té doby a posuzuju svoje tělo a není to, sice jsem nepotřeboval na toho Pána Boha. To si upozorím dlouho dobu, ne? Do těch 17 let a potom jsem činil teprve to pokání, ne? A nepotřeboval jsem tomuto pojetí, to mě udělala lékařská věda, zkrátka. Lékařská věda mě dostala toto totální stotožení, které vy máte, své mysli se svým tělem. To já jsem, řekl bych, od 2 let svého života neměl. To byl můj předstih jediný, který mám před vámi, ano? Že já jsem se považoval za něco jiného než tělo a já jsem to tělo kontroloval. Já jsem nedovoloval věci, které chtělo to tělo mít, že? Já jsem říkal, já jsem jeho pánem přeci. A když jsem nebyl, tak to dělo zoufalým. Kopa z vás dělo zoufalým, že si tělo něco chtělo. Do dneška, kdybych já něco musel mít, tak bych radši spáchal sebevraždu, než mít. Než například muset si třeba vykouřit cigaretu. Nebo muset se najíst. Nebo muset se vyspat. Co já neznám. Neznám. Vůbec to je neznámý pojem. Mně se chce spát jako vám, mně se chce jíst. A že bych to musel, to ne. Kdyby mě uvěznili bez jídla, bez pití a bez možnosti spánku, tak já nebudu nešťastný. Že? Tohoto rozlišování, že se nestotožňuji s tělem. Je to prostředek. No. to jsem ani tam neměl říkat, ne? Ale je důležité, abyste věděli, že na věčnosti, to jediné, co já z toho chápu, tu věčnou existenci, nebude člověk závislý na těle. Já si to nedovedu živě představit, co to je. Nebýt na věčnosti závislý na těle. Ostatně si nedovedu dobře představit. Já se nebudu sebe představit bez toho ubohého rozumku, který mám. Nedovedu ještě představit, jak by to mohlo být. Ale dovedu si představit existovat. Existovat. A taky můj pokrok na této cestě se děl existenční cestou. Já jsem začal, když jsem začal dosahovat tu věčnost, že dávno před tím rokem 37 se setkal s tím zasvěcencem, že jsem existovat mimo rámec svého těla. A myslím, že by tak mnozí jste tímto způsobem už také to zažívali, že jste najednou existovali za rámcem svého života, že jste se roztahovali, že jste rozšiřovali. Opravdu, já jsem existoval za hranicemi vesmíru, velice brzo. Taková hloubka, ohromná. To mě nic nerušilo, protože to byla čistá existence. Já si to nedu živě představit, co existence je. A přitom jsem byl svědkem této existence. A to byl záblek z toho, že tam také nějaké vědomí. Jo? To vědomí se přitom nestrácilo. Ale když to moc prohlubovalo, když jsem byl moc jako velký už, jsem byl moc daleko od člověka, tak jsem dostal strach. Z této vše existence. Strašný strach a utíkal jsem nazpátek k tomu. Víte, jako asi, když máte doma tanára, já vnímám Andulku, a on je zvyklý na tu klec, tam on se vám tam aspoň na noc vrátí. Že ano. Já jako takový ptáček nezvyklý na svobodu jsem se s úžasnou radostí vracel do toho ubohého, do té ubohé schránky, tam jsem se cítil jistý. Byl to se prostřed, ale měl jsem klec pro tu svou mysl. To bylo ono. Měl jsem omezen rozum, všechno krásně omezené, do všech koutů bylo vidět, ne? Tady žádný kout vůbec vidět nebyl, existence jako taková. To bylo hrozné, bylo hrůzyplné. Já jsem tehdy pochopil aspoň jednu věc, že začátek moudrosti je strach před Bohem.